Slimību profilakses un kontrolas centrs arī šogad turpina pērn uzsākto kampaņu Uzticies pārbaudot. Tās mērķis ir izglītot gan skaistumkopšanas pakalpojumus sniedzējus, gan saņēmējus par dažādiem infekciju riskiem skaistumkopšanas pakalpojumu laikā, kā arī drošu un kvalitatīvu pakalpojumu nozīmi. Pērn invazīvās skaistumkopšanas pakalpojumus ir izmantojis katrs otrais Latvijas iedzīvotājs. 13% Latvijas iedzīvotāji joprojām regulāri izmanto iespēju saņemt invazīvās skaistumkopšanas pakalpojumus mājas apstākļos, tā liecina SPKC aptauja. Turklāt gandrīz katrā otrajā no veselības inspekcijas pārbaudītajām pakalpojumu sniegšanas vietām pērn ir konstatētas dažāda veida neatbilstības higiēnas prasībām. Par to sarunāsimies tuvākajās minūtēs un man studijā pievienojas biedrības Latvijas skaistumkopšanas speciālistu asociācijas prezidente Sabīne Ulberte. Labrīt!
Labrīt!
Sarunas gaitā sazvanīsimies arī ar Veselības inspekcijas sabiedrības veselības departamenta vadītāju Solvitu Mucenieci. Vispirms, Ulberts kundze, lūkšu jums noraksturot, kas tad īsti ir jāsaprot ar invazīvo skaistumkopšanu?
Ar invazīvo skaistumkopšanu ir jāsaprot jebkura procedūra, jebkurš pasākums, kad teikt caurdur tāda cilvēkam. Tātad tas ir gan tetovējums, gan permanentās uzacis lūpas, filleri, botuks, biorevitalizācija. Jebkas, kad mēs ar adatu ieduram cilvēku ādā, tā ir invazīvā skaistumkopšana.
Pētījums liecina, ka pērn šādus invazīvās skaistumkopšanas pakalpojumus izmantojas katrs otrais Latvijas iedzīvotājs. Tātad tas ir gana populāri mūsu sabiedrībā. Kā jūs to skaidrojat?
Es domāju, ka galvenokārt tas ir skaidrojums ar visu mūsu nenormālo steigu jebkur, jo mēs visi gribam tūlīt, ātri un tagad gan rezultātu, un mums ir ļoti maz laika tam parasti, un piemēram, no savu klientu logas cilvēki atbrauc, kas dzīvo ārzemēs, viņi atbrauc, viņam ir pāris dienas Latvijā, kurā viņam ir visi apspēj. Un tad viņi nāk, un tad viņi vienā reizē sadur vienkārši visu, un viņiem ir uz ilgu laiku tā kā garants, ka viņi atkal kādu laiku var neapmeklēt skaistumkopšanas salonu. Ir ļoti viegli uztaisīt permanentās lūpas, uzacis, lai tev ikdienā nav jālieto dekoratīvā kosmētika. Tas ir ērti.
Vai pie mums Latvijā šie te pakalpojumi ir salīdzinoši lētāki kā citur Eiropā?
Noteikti. Noteikti. Ir pat, ja mēs skatāmies tādā rakursā, kad tiešām iet uz kvalitatīviem saloniem un ar kvalitatīviem produktiem strādāt, arī tad salīdzinoši ir lētāk, bet nu, mūsu valstī ir vispār raksturīgi visu atrast lētāk un pa kvalitāti aizmirst, un kas ir arī saistībā, kāpēc mēs šādu kampaņu rīkojam, un tad tas ir ļoti daudz lētāk, kā jebkur citur Eiropā.
Jā, un nerad ir dzirdēts, ka arī no citām valstīm brauc cilvēki tieši uz Latviju, lai veiktu šīs procedūras.
Tieši tā.
Kā jūs izjūtat konkurenci šajā pakalpojuma tirgu? Gana liela tā ir?
Konkurence ir liela. Man gan ir grūti pateikt. Es pat īsti grūti ir noformulēt šo te konkurenci. Konkurence ir liela, varbūt tās tiešām Rīgā, kur ir ļoti liels blīvums šo te salonu, un tad viņi cīnās par katru cilvēku, un parasti tā cīņa ir uz kvalitātes un cenas rēķina. Bet jā, konkurence ir milzīga. Īstenībā konkurence ir milzīga, jo šīs invazīvās procedūras, lai kā mēs censtos viņas nodalīt, ka viņas ir jāveic tikai kvalificētiem speciālistiem, mediķiem, viņas veic ļoti liels daudzums, tā saucamo speciālistu bez izglītības. Jā. Ar dažādiem kursiem, ar dažādiem dažādiem mistiskiem sertifikātiem, izziņām, dažādos salonos, pat pagrabos, kur mums nav nejausmas, kas šī ir pat speciālistiem.
Jā, nocīm redzot, viņi ir redz to, cik tas ir pieprasīti.
Jā, tas ir pieprasīti, tas ir ienesīgi.
Ir arī cilvēki, kas izvēlas tur doties.
Protams, jā.
Jā, un vairāk par to, ar ko tad ir saistīta bieži vien šāda neatbilstība prasībām, vaicāšu Veselības inspekcijas sabiedrības veselības departamenta vadītājai Solvitai Muceniecei, kuru esam arī sazvanījuši. Labrīt!
Labrīt!
Tātad pētījumā konstatēts, ka gandrīz katrā otrajā skaistumkopšanas pakalpojumu vietā ir neatbilstība higiēnas prasībām. Ar ko tas ir saistīts un kādas tieši prasības nav ievērotas?
Jā, es varu apstiprināt, ka piemēram 2019. Gadā no vairāk kā 700 veiktajām pārbaudēm skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanas vietās gandrīz pusē tika atklātas šādas vai tādas neatbilstības, bet uzreiz gribu teikt, ka tās pamatā ir saistītas ar nepilnīgu procesu, dokumentēšanu, procesu aprakstu neesamību, līdz ar to netiek gūta pilnīga pārliecība, ka pakalpojums ir drošs. Savukārt, ja mēs skatāmies tiešām uz tādām ļoti būtiskām neatbilstībām, kas pat var apdraudēt pakalpojumu ņēmēju veselību, tad tās ir aptuveni 1% no visa šī neatbilstību klāsta, un tur tiešām arī ir tikušas piemērotas gan sankcijas, gan izteikti brīdinājumi par darbības apturēšanu, bet kopumā savukārt, ja mēs vērtējam gadu griezumā šo pakalpojumu sniedzēju, izpratni par prasībām un spēju tās piemērot dzīvē, varētu teikt, ka tomēr situācija kopumā uzlabojas, izpratne pieaug, bet vēl vairāk mūs tā, ka priecē paša sabiedrības ieinteresētība, īpaši tas bija vērojams pēc pagājušajā gadā arī līdzīgi šīs kampaņas norises, kā iedzīvotāji zvanot arī uz inspekciju, uzdeva daudz mērķtiecīgākus jautājumus tieši par izvēlētā pakalpojuma sniedzēja leģitimitāti, par viņu kvalifikāciju, vai šis pakalpojuma sniedzējs drīkst nodarboties piemēram ar šādu piedāvāto procedūru. Agrāk mēs šādu interesi no sabiedrības vispār neizjutām. Tas ir tā kā mainījies, līdz ar to es pieņemu, ka sabiedrība tomēr, protams, primārais piekrītu Sabīnei, paliek šī te cena, šī te pakalpojuma izmaksu. Bet pamazām man ļoti gribas cerēt, un man arī tā šķiet, ka tomēr arī tam pakalpojumu drošībai tiek pievērsta lielāka uzmanība.
Jā, tā kā šie pakalpojumi kļūst arvien populārāk, cilvēki vairāk par to interesējas. Kas ir jāņem vērā klientam izvēloties vietu, kurp doties veikt kādu konkrētu procedūru? Tātad, kas varētu būt tie kritēriji?
Ja pakalpojums sniedzējs ir labi zināms un cilvēks to ir apmeklējis jau gadiem, es pieļauju, ka varbūt jautājumi neradīsies, bet ja ir izvēlēts kāds šobrīd varbūt nezināms pakalpojums sniedzējs, tad primāri mēs ieteiktu paskatīties Veselības inspekcijas mājaslapā, skaistumkopšanas pakalpojums sniedzēja datubāzē, vai vispār šis pakalpojums sniedzējs ir par sevi paziņojis un kādus pakalpojumus viņš ir pieteicis sniegt. Tas būtu tā kā pirmais. Un otrā lieta, protams, uz aci, ieejot salonā, jūs varat novērtēt tikai vizuālo izskatu, tīrību, kas arī ir nemaz. Jo arī tas liecina par pakalpojumu drošumu. Ja salons ir tīrs, sakopts, rada tādu drošības sajūtu, tad visticamāk arī pakalpojums būs drošs. Un otra lieta ir nebaidīties jautāt. Pirmkārt, jau noteikti nepietiek ar to, ka jūs zinat tikai pakalpojumu sniedzēju vārdu, varbūt vēl pat tikai iesauku. Ir jāzina konkrēti šī cilvēka vārds uzvārds, nekautrējieties to prasīt, painteresējieties par viņu izglītību. Bieži vien arī šie pakalpojumu sniedzēji izvieto redzamā vietā iegūtos izglītības dokumentus, dažādus certifikātus. Un, protams, jūs arī neredzēsiet, vai šis te instruments, ar ko jūs tik sniegt šis pakalpojums vai aparāts, viņš ir pirms tam dezinficēts, bet arī nebaidieties jautāt, jo pakalpojums sniedzējs, kurš pārzina visus procesus un vada tos droši, noteikti arī sniegs atbildes uz uzdotajiem jautājumiem bez instināšanās un ar pārliecību. Runājiet.
Jā.
Komunicēt vairāk arī pakalpojumu saņemšanas laikā.
Tā tad pašiem ir jābūt ieinteresētiem pēc iespējas kvalitatīvākai procedūras norisē. Kā ir, vai ir iespējams šos pakalpojumu sniedzējus pilnvērtīgi izkontrolēt?
Praktiski viņu ir ļoti, ļoti daudz. Šobrīd inspekcijas redzes lokā vairāk kā 3500 pakalpojumu sniedzēju. Inspekcijas resursi ir tāds, kā viņš ir. Būtībā mēs cenšamies reizi 3, 4, 5 gados pie katra tomēr aiziet. Bet, protams, primārā reaģēšana ir uz iedzīvotāju iesniegumiem, uz sūdzībām, un te es uzreiz gribu teikt, ka ir vēl viena atšķirība varbūt no iepriekšējiem gadiem, ja praktiski par šo jomu pirms 3-4 gadiem sūdzību nebija vispār. Iedzīvotāji nocīmredot nepievērsa pakalpojumu drošībai uzmanību, tad pēdējos gados sūdzību skaits tiešām pieauga. Un vēl viena lieta, kas liecina par izpratni, ir tas, ka šo pamatoto sūdzību skaits arī pieauga. Ja iepriekš apmēram trešā daļa no iesniegumiem bija pamatota, tad šobrīd mēs jau varam teikt, ka 3/4. Ja cilvēks ir tomēr uzrakstījis inspekcijai, nu tad viņš ir uzrakstījis pamatoti un tiešām šādu vai tādu problēmu konkrētajā pakalpojumu sniegšanas vietā pastāv.
Jā, nu tik tālu paldies jums teikšu. Sazvanījos ar Veselības inspekcijas sabiedrības veselības departamenta vadītāju Solvitu Mucinieci. Pievērsīšos biedrības Latvijas skaistumkopšanas speciālistu asociācija prezidentei Sabīnai Ulbertei, kura ir man blakus studijā. Kā jūs komentētu, nu pat dzirdēto, vai tiešām pilnīgi visiem skaistumkopšanas, invazīvas skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzējiem ir iespējams vispār šādus sertifikātus iegūt, lai uzrādītu savu kvalifikāciju?
Diemžēl nē, jo atšķirībā no kosmētiķiem, skaistumkošanas speciālistiem, kam ir izglītības diploms, kam ir ikgadējis, ik pēc 5 gadiem ir jāatjauno sertifikāti, kas ir sertificēti, tad, nu, piemēram, tetovētājiem nav šāda sertifikācija, piemēram. Un ja viņš ir iegūs, tie ir dažādi kursi, viņiem nav, nu, nav mācība iestāde, kur mācās par tetovētāju, piemēram. Tātad man īstenībā pat būtu ļoti interesanti, kādas viņiem ir prasības pēc zināšanām, pieņemsim mādas saslimšanu jomā, dažādās infekcijas slimībās, vai viņi spēja atpazīt, kad atnāk klients ar varbūt pat manā skatījumā acīm redzamā mādas infekcijas slimībām, bet ir jautājums, vai viņi sniedz to savu pakalpojumu vai nē. Ja viņi neatpazīst, tad viņi, protams, sniedz. Vēl par šo kontroli no Veselības inspekcijas puses, diemžēl, viņi var tikai pārbaudīt tiešām reģistrētu salons, un pa kuriem varbūt tiešām ziņo konkrētā adresē, ka tāds ir, bet mums ir ļoti daudz nereģistrētu salonu, kas ir atkal, tad ne salonu var kontrolēt, ne šo speciālistu. Tiešām būtu ļoti, ļoti labi, ja klients kaut kur ejot meklētu šajā Veselības inspekcijas mājaslapā, vai šāds speciālists ir reģistrēts. Tātad, ja viņš ir reģistrējis sevi, tad tas ir tiešām, nu, tāds drošības garants, kad viņš uzņems atbildību par to, ko viņš dara. Nu, tas būtu, nu, varbūt tāds pamats, jo ieejot kabinetā, viņš var būt perfekti tīrs, un tur varbūt viss siena pilna ar visādām izņēmu sertifikātiem, neviens nepateiks, vai viņiem ir segums. Jo mēs šobrīd, kā zinām, varam mūsu gadsimtā jebkādus pašus sev uztaisīt sertifikātus.
Jā, un nav noslēpums, ka daudz arī šādu pakalpojumu sniedzē, un arī speciālisti veido sev, piemēram, profilus sociālajos tīklos un aktīvi reklamē. Kā ir, piemēram, ar maldinošām reklāmām? Bieži vien ir redzamas pirms un pēc bildes, speciālisti piedāvā kādus pakalpojumus, lai gan kas aizstās lēpjas, to īsti nevar tā pateikt.
Nē, nu, es domāju, ka es katrā ziņā nepaļautos tiešām tikai uz sociālo tīklu reklāmu, jo, nu, tur tiešām mēs ļoti labi zinām, kad apakšā var būt. Jo, man es gribētu teikt, ka jo vairāk speciālists sevi reklamē, jo viņš ir izmisušāks, es gribētu teikt tā.
Kad, proti, labam speciālistam klientu netrūkst. Nevajag reklāmu,
jā. Jā, tas būtu tā, ka jo izmisīgāk rakst, kad ir brīvi laiki un nāciet un bildes pirms pēc, es būtu uzmanīga.
Jā, tātad klientiem jāpievērš uzmanību un arī datubāzē jācenšas informāciju meklēt un nekautrēties vaicāt par.
Jā, noteikti, nekautrēties vaicāt vēl, kas ir vienreizējiem materiāliem pievēršam uzmanību. Tiešām vienreizējiem materiāliem, un ir arī tiešām ne tikai invazīvās, jeb kāds skaistumkošanas kabinets masāžs ir, kur uz kušets ir dvieļi. Nepakautrēties, nu, palūdzat, lai uzklāj jums jaunu dvieli, ja viņš nav pārklāts ar vienreizēju materiālu. Ja uz tā dvieļa pirms katra klienta tiek klāts vienreizējs palaks, jā, viss kārtībā, bet ja jāguļ uz tā dvieļa, kas ir, palūdziet jaunu.
Jā, nu tā tad vēl viens no lietām, kam pievērst uzmanību. Šajā rītā man jāsaka paldies jums, ka bijāt mūsu studijā, Sabīna Ulberta, biedrības Latvijas skaistnokopšanas speciālistu asociācija prezidente.